Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα την βουλευτή Αλφα Πειραιά και Νήσων, αλλά Τρυπολίτσα στην καταγωγή, τη Γεωργία Τηγενιά. Καλώς ήρθατε.
Καλημέρα. Μεγάλη χαρά που βρίσκομαι κοντά σας. Ήταν μια υπόσχεση την οποία σας είχα δώσει και τελικά, όπως βλέπετε, και υπό αντίξωες συνθήκες.
Δεν χιόνισε όμως.
Στο δρόμο νομίζω ότι η διαδρομή δεν ήταν και τόσο εύκολη όσο νομίζετε. Είναι ταξίδι αστραπή αυτό που κάνω και το κάνω αποκλειστικά για εσάς. Και βέβαια για να δω και κάποιους φίλους που πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ που θα τους ξαναδώ.
Έρχεστε σε κάθε ευκαιρία, έτσι.
Προσπαθώ να είμαι συνεπής τουλάχιστον στις οικογενειακές υποχρεώσεις εδώ και στα καθήκοντα που έχω ως μητέρα και ως αδερφή. Στις πολιτικές δεν έχω φύγει ποτέ. Δεν έχω φύγει ποτέ.
Αυτό να το θεωρήσω ότι θα
δεν αφορά, και... δεν αφορά κάτι για το μέλλον αυτό.
Όχι, όχι, δεν έχει καμία.
Δεν τρίζει καρέκλα κανενός στην Αρκαδία δηλαδή.
Κανενός. Και ίσα ίσα που στηρίζουμε εδώ και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιώργο τον Παπαϊλιού. Και απλά για άλλη μια φορά θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι αρρωγός σε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για το καλύτερο του τόπου μου. Γιατί την αγαπάμε την Αρκαδία.
Η αλήθεια είναι ότι στην εκλογική σου περιφέρεια, γιατί σε παρακολουθούμε, ό,τι πρόβλημα έχουν, η γενιά είναι μπροστά. Στα είδα στα κύθυρα, στις Πέτσες. Στις Πέτσες κατάφερες να κάνεις ιατρία, κακό ιστορίες. Σε όλη την Ελλάδα κλείσανε, εκεί μείνανε. Τα λες με τον Τσίπρα καλά.
Νομίζω
τι γίνεται
ότι όταν
δηλαδή
υπάρχουν...
για το τακτοποιήσω θέμα έτσι. Γιατί βλέπω ότι ό,τι ζητήσεις γίνεται.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι τόσο εύκολα. Κύριε Μανιατάκο, νομίζω ότι τώρα με διαβάλλετε με έναν τρόπο περίεργο. Περιβολικός δεν ξέρω αν είστε, απλά νομίζω όταν υπάρχει δίκαιο σε κάποιο αίτημα, η φωνή της λογικής σου λέει ότι πρέπει να γίνει. Έτσι έγινε λοιπόν και με τα νησιά μας, τα οποία είχαν αρκετά σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά τουλάχιστον την υγειονομική περίθαλψη εκεί. Καταφέραμε στις Πέτσες και κάναμε την παραχώρηση του πολυδύναμου ιατρίου στο Δήμο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και φτιάχνεται προς ικανοποίηση των σπετσιωτών εκεί. Ένα αίτημα από το 2004. Όταν λοιπόν φτάνουμε στο 2017, αυτό γίνεται ανάγκη. Δεν είναι μεταρρύθμιση αυτό, έτσι, είναι κάτι αναγκαίο, κάτι που έπρεπε να έχει γίνει πολύ καιρό τώρα. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία ήταν η αναβάθμιση του κέντρου υγείας του Πόρου, το οποίο έγινε πολυδύναμο και στελεχώνεται και με αρκετά έναν σημαντικό αριθμό γιατρών. Υπάρχει απίστευτη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Είμαστε συνεχώς σε συνεννόηση με τους δημάρχους. Έχω 7 νησιά στην περιφέρειά μου. Φτάνουμε μέχρι τα μακρινά κύθυρα εκεί και τα αντικύθυρα. Και η συνεργασία και η συνεννόηση είναι αυτοί που φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα. Και το ότι τα υπουργεία πλέον έχουν ανοιχτές τις πόρτες τους. Αυτό θέλω να το διαβεβαιώσω και να ευχαριστήσω και την κυβέρνηση και τους υπουργούς που πάντα μας περιμένουν και συζητάνε μαζί μας. Έλεγε μάλιστα ένας δήμαρχος, δεν θα πω ποιος, ότι πριν από μερικά χρόνια ούτε γενικό γραμματέα δεν μπορούσαμε να συναντήσουμε και αυτή τη στιγμή είμαστε με τους υπουργούς και μιλάμε face to face.
Είναι σημαντικό αυτό.
Πάντως είναι αλήθεια ότι αντιλαμβανόμαστε και εμείς και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί ούτε με μία ερώτηση γραπτή στη Βουλή.
Ούτε πιστέψτε με, όχι.
Έτσι, κανένα θέμα δεν έχει λυθεί έτσι. Κανένα. Ούτε με τους τρόπους που ενδεχομένως ξέραμε μέχρι τώρα. Πρέπει να είσαι παρόν ή παρούσα.
Συνεχής παρουσία.
Στην κάθε περιοχή, να έχεις επαφή με τους φορείς και να πιέζεις για να βρεθεί μια λύση. Έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, δεν μπορούν να γίνουν τα πάντα. Δηλαδή, εμείς τι κάνουμε? Όταν κατεβαίνω στην περιφέρεια, βάζω τους ίδιους τους κατοίκους να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στα 15, 20, 30, δεν ξέρω και εγώ πόσα αιτήματα μπορεί να έχει ο κάθε ένας που σας πληροφορώ ότι δεν ζητάνε τίποτα παράλογο. Είναι μέσα στα πλαίσια της λογικής ότι απαιτούν τουλάχιστον από την κυβέρνηση. Βάζουμε όμως και ιεραρχούν αυτοί ποιες είναι οι ανάγκες που πραγματικά πρέπει εμείς να υπηρετήσουμε. Και βάζουμε στόχο ένα πράγμα κάθε φορά. Και μέχρι στιγμής νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι πέρα του δέοντος ικανοποιητικά.
Ψηφίζετε προϋπολογισμό? Ναι. Είναι ο τελευταίος μνημονιακός, το πιστεύετε?
Το πιστεύω.
Γιατί έχω την αίσθηση ότι, καλά, δεν λέω ότι ακούω από, πώς το λένε, από την αξιωματική αντιπολίτευση, θα έλεγα και από την Φόφη και το Σταύρο, και από το Κουκουέ φίλοι, τελευταία.
Φίλοι, Φόφη, Σταύρος, φίλοι σας.
Φίλοι μεταξύ τους μάλλον.
Είναι μεταξύ τους. Μα προχθές άκουγα το Μητσοτάκη και είχα πάθει ζημιά. Έλεγε...
Όλοι την πάθαμε.
Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω στο τέλος, τα χάσε και ο Σταύρος. Δηλαδή τα κοίταγε από κάτω, δεν ξέρετε τι γίνεται.
Ναι, αλλά... είδατε στο τέλος με διεκδίκησε ο Αμοιράς που κάθισα δίπλα του, φώναζε να κάτσω δίπλα και λέει ο Τσίπρας δεν έρχεται η γενιά στο ποτάμι. Την πήραμε, λέει ο Αμοιράς. Μας πήρε το ποτάμι. Είναι ο τελευταίος μνημονιακός. Το θέμα όμως είναι η επόμενη μέρα. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι μετά το τέλος και του τη λήξη του μνημονίου το 2018 δεν θα είναι εύκολη μέρα. Θα είναι σίγουρα καλύτερη. Εγώ θα σταθώ λίγο στην ομιλία του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Αλέξη του Τσίπρα, που ουσιαστικά από ό,τι έτσι άκουσα την ομιλία πολύ προσεκτικά στη Βουλή, δεν την έχω δει να σας πω την αλήθεια ακόμα γραπτός να τη μελετήσω, όμως επικεντρώθηκε στη λέξη σύγκριση. Τι είχαμε και τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Πώς ξεκινήσαμε το 2015 και πού έχουμε φτάσει στο 2017. Και τι θα έχει γίνει και σε ένα χρόνο ακόμα. Θα σας αναφέρω ενδεικτικά τα επιτόκια δανεισμού. Από το 8 είμαστε στο 3,7. Ποτέ δεν ήμουν υπέρ των αριθμών. Όταν όμως οι αριθμοί συνδέονται με τις ανθρώπινες ψυχές, και αυτό μπορώ να σας το πω με το 27% ανεργία στο 20 τώρα και με στόχο το 18 να έχουμε φτάσει στο 18%, νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζει και την αλλαγή της ζωής κάποιων ανθρώπων. Οι 7 μονάδες δεν είναι μικρός αριθμός, τόσες, και να θυμόμαστε και λιγάκι ποιοι εκτόξευσαν στο 27% την ανεργία στην Ελλάδα και ποιοι έφτασαν τα επιτόκια δανεισμού στο 8%. Και να θυμηθούμε και κάτι ακόμα, γιατί οτιδήποτε κάνουμε, αυτός τουλάχιστον ο προϋπολογισμός ήταν για πρώτη φορά αναδιανεμητικός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οτιδήποτε μαζεύουμε το μοιράζουμε στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο τα 400 ευρώ που εξήγηλε η κυρία Αξιόγλου, ούτε ότι εμβόλυμα συνεχώς δίνονται συντάξεις. Τώρα θα δοθούν, άκουσα άλλες
15.000
ναι, πριν το τέλος του χρόνου.
28 Δεκέμβρη νομίζω.
Και υπάρχει ο προγραμματισμός για τον Απρίλιο να έχουν τελειώσει περίπου 70.000 που φαίνεται. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Αν θυμάστε το 12 και μέσα στην κρίση, το κομμάτι αυτό της κοινωνίας που πραγματικά υπέφερε, το οποίο να σας πω και κάτι, δεν υπέφερε μόνο μέσα στην κρίση. Ήταν το κομμάτι αυτό που και την περίοδο της μεγάλης εύνοιας και της μεγάλης, τότε που η ελίτ μάζευε τα χρήματα και τα έκανε offshore ή τα έστελνε στους παραδείσους, τους οικονομικούς παραδείσους. Είδαμε τα Paradise Papers, μάθαμε και εμείς ορολογίες τέτοιες, τα Panama Papers, λίστες Lagarde και όλα αυτά. Υπέφερε ο κόσμος τότε το ίδιο. Η πλειοψηφία.
Ναι, αυτοί υπέφεραν, αυτοί που υποφέρουν τώρα που είναι στο περιθώριο.
Θα σας πω να το τελειώσω λίγο. Ναι, θα σας πω τώρα αυτό. Τι γινόταν λοιπόν κατά τη διάρκεια της κρίσης? Όταν ένας άνθρωπος είχε πρόβλημα και έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο, ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει και αν δεν πλήρωνε, το χρέος του πήγαινε στην εφορία. Τι καταφέραμε το 2015, από το 2015 και μετά? 2,5 εκατομμύρια ανέργους, 2,5 εκατομμύρια στρώματα πραγματικά σε δυσμενή θέση, 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους να έχουν το δικαίωμα πλήρης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, χωρίς να υπάρχει το άγχος ότι αν πάθω κάτι, που τα θέματα υγείας γνωρίζετε πόσο ευαίσθητα είναι, όπως και τα παιδείας, γιατί είναι και ο κλάδος μου βεβαίως, ούτε ο Ομπάμα δεν μπόρεσε να διατηρήσει αυτό το σχέδιο. Έτσι έρχεται ο Τραμπ τώρα και το αλλάζει κατευθείαν. Μέσα στην Ελλάδα της κρίσης λοιπόν τι κάναμε? Βάλαμε θετικό κοινωνικό πρόσημο. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Να προστατεύσουμε τον κόσμο, να προστατεύσουμε αυτούς που το είχαν περισσότερο ανάγκη. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
Υπήρξαν κάποιες στιγμές και στο πρόσφατο παρελθόν όπου ήρθανε μέτρα ή νομοσχέδια στη Βουλή που σας βρήκαν και αντίθετη και προφανώς σας έφεραν και σε δύσκολη θέση σε προσωπικό επίπεδο.
Κομματικό, θα έλεγα.
Προσωπικό δεν νομίζω.
Προσωπικό εννοώ ως Γεωργία Γιαννιά, η οποία διαφωνούσε με τις ιδέες και τη φιλοσοφία που έχει για κάποια πράγματα με το περιεχόμενο αυτών των πραγμάτων. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
Και με την Εκκλησία, η υποστήριξή της στην Εκκλησία.
Είναι σταθερή η υποστήριξη στην Εκκλησία.
Το ξέρω, το παρακολουθώ εγώ.
Έχετε άριστες σχέσεις.
Με την Εκκλησία.
Και έτσι πρέπει.
Και με την πατερίτσα.
Με όλους έχω άριστη σχέση.
Το ξέρω.
Ακόμα και με
τους λίγους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι σχέση με την Εκκλησία.
Είναι πολύ περισσότεροι. Δηλαδή, για να πέσει και αυτό, να καταρρεύσει αυτός ο μύθος.
Εγώ βλέπω μπροστά εσάς. Χάνω λίγο τη ΣΥΡΙΖΑ, δεν τη βρίσκω. Παρότι θα μπορούσα να τη δω, αλλά δεν μπορώ να τη δω.
Αυτό είναι επιλογή του καθενός.
αυτό λέω, αλλά παράδειγμα την έφερα τώρα.
Την αγαπάει πάρα πολύ, πάντως, να ξέρετε, ο Μητροπολίτης.
Και εγώ την αγαπάω πάρα πολύ, γιατί έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο ΕΑΠ.
Ο Μητροπολίτης, ναι. Πειραιός.
Ο Χρυσόστομος.
Στην Πάτρα.
Α, στην Πάτρα.
Στο Σεραφείο δεν πιστεύω ότι πλησιάζει.
Ναι, γιατί στον Πειραιός δεν φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο.
Λοιπόν. Και ο Σεραφείο του Πειραιός, λοιπόν, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Είναι πολύ γλυκός, όσο και αν βγάζει ένα πρόσωπο πολύ σκληρό στα κανάλια και στην τηλεόραση. Έχει κάποιες απόψεις τις οποίες εμείς έχουμε μάθει απλά να τις ακούμε. Δεν είναι σίγουρο ότι συμφωνούμε πάντοτε και για όλα.
Ναι,
το θέμα της διαφωνίας μου όμως ήταν πολύ συγκεκριμένο. Ούτε το διατυμπανίσα, ούτε βγήκα και στα κανάλια μετά. Υπερασπίστηκα όπως έπρεπε να υπερασπιστώ την άποψή μου και δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία. Αυτό είναι ένας μύθος. Ήταν καθαρά επιστημονική η έκθεση που είχα στα χέρια μου που μου οδήγησε στο να καταψηφίσω τουλάχιστον όσον αφορά τα 15χρονα. Και μιλάω βέβαια για την έκθεση της Πανελλήνιας Εταιρείας Παιδοψυχιατρικής, όπως και άλλες εκθέσεις που έφτασαν και που θεώρησαν αυτό το 15 αρκετά, θα έλεγα, αυθαίρετο. Δηλαδή, ας ήταν και μηδέν.
Το θέμα είναι αλλού. Ότι υπάρχει το εξής θέμα. Ότι κάποιοι βουλευτές. Εγώ πιστεύω ότι υπήρχαν και άλλοι που διαφωνούσαν.
Ναι, ήταν
απλά
αρκετή.
Δεν τολμούσαν να το κάνουν. Το να έχεις τόλμη και να λες ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει εάν θα πω την άποψή μου και θα ψηφίσω γιατί ψηφίζω κατά
κύριε Μανιατέκο, δεν με ξέρετε χρόνια εσείς. Γνωριζόμαστε λίγα χρόνια. Ο κύριος Αρτόπουλος όμως με γνωρίζει πάρα πολλά χρόνια.
Βεβαίως.
Και με θυμάται και τη δεκαετία του 90 και τη στάση είχα κρατήσει όταν τότε ήμουν στην Νεολαία Πασόκ.
Ναι, είναι αλήθεια.
Γράψει και ένα άρθρο τότε αρκετά προφητικό, είχα δώσει τότε και είχατε δημοσιεύσει, που έλεγα πώς θα καταρρεύσει όλο αυτό το οικοδόμημα, το οποίο στηριχιζόταν σε πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους και κλείστηκε σε παρέες. Έχω μάθει να παίρνω τον παλμό της κοινωνίας και αυτό να υπηρετώ. Ο στόχος μου ως βουλευτής είναι να μεταφέρω τη φωνή, τη μέση ανθρώπινη λογική, εκεί που πρέπει, στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Αυτό λοιπόν έκανα και εγώ. Γνωρίζετε καλά ότι η πρώτη μου ενασχόληση ουσιαστικά με τα κοινά στον Πειραιά ήταν το 10 ως υποψήφια περιφερειακό σύμβουλος. Έφυγα από ένα ακόμα 45% τότε και πήγα σε ένα κόμμα που ήταν 2,5. Γιατί αν θυμάστε καλά, είχε φύγει ο κύριος Κουβέλης εκείνη την περίοδο. Οπότε από το 3 ακόμα κάτι του ΣΥΡΙΖΑ του είχε μείνει.
Είχε συρρυκνωθεί
επιπλέον ακόμα περισσότερο. Δεν είναι λοιπόν τα πάντα στη ζωή μας αριθμοί, είναι πιστεύω. Και έτσι θα μάθω να λειτουργώ. Έτσι έμαθα από την οικογένειά μου.
Είναι σημαντικό πράγμα να το λέμε στην εποχή αυτή, γιατί είμαι σίγουρος ότι ψηφίζουν πάρα πολύ χωρίς καν να έχουν διαβάσει. Κάποιοι το έχουν δηλώσει ότι δεν διαβάζουν κιόλας γιατί δεν προλαβαίνουν να διαβάσουν. Το είπαν πολύ στη Βουλή. Έχει γίνει.
Ναι, εντάξει.
Και ένας πρώην υπουργός το έλεγε. Ότι δεν πρόλαβα να διαβάσω, ψήφισα όμως.
Τον είδαμε μετά από 2-3 χρόνια πάλι υπουργό αυτόν, όμως, αν θυμάστε.
Δεν αλλάζει.
Τώρα δεν το πολύ βλέπουμε.
Τώρα δεν είναι.
Δεν είναι ακόμα. Ως το 19 που θα γίνουν εκλογές, για να σας πω στο επόμενο θέμα σας.
Όχι στο 18.
Όχι, εγώ πιστεύω 19. Όχι απλά το πιστεύω.
Αυτό το ετοιμάζει ο τέτοιος. Προχθές το διάβαζα, είδα και τη δημοσίευση της fake news, μα δεν νομίζω. Πιστεύω ότι.
Μάθαμε και αυτό πλέον στην πολιτική μας ζωή, έτσι, τα fake news.
Ναι, αλλά αφού προετοιμάζεστε, λέει.
Εμείς προετοιμαζόμαστε από τότε που εκλεγήκαμε για να περιοδίσουμε το λαό.
Τι καλά, εννοείτε, άλλο αυτό.
Τι αλλά τον
Οκτώβριο του 2018, λέει, είσαστε έτοιμοι.
Έτοιμαστε και τώρα. Και σε ένα μήνα να γίνουν εκλογές, όλοι έτοιμοι είμαστε. Γιατί έχουμε έργο να επιδείξουμε και έχουμε πράγματα να διαφημίσουμε, να επικοινωνήσουμε, κάτι που δεν κάνετε κι εσείς οι δημοσιογράφοι. Έτσι, την καλή είδηση έχετε μάθει και τη θάβετε.
Αφού μας κόψατε τώρα, πάρε να μας πάρετε και την άδεια από τα δημοτικά ραδιόφωνα.
Θα την υπερασπιστούμε μέχρι θανάτου την άδεια των δημοτικών ραδιοφώνων.
Κράτησε το.
Βρίσκεται εδώ σύμμαχο, θα το φτάσω μέχρι Μαξίμου το θέμα.
Μα είδα, προθέτετε τις φωτογραφίες, αυτό του λέγατε εκεί. Τον είδα.
Τούπα πολλά εκεί. Βρήκα την ευκαιρία και τούπα πολλά.
Βράδυ είδα την Εύη, η οποία το είχε και δίπλα της και το έκανε. Έκανε μεγάλη εξαγωγή.
Έλειπα εκείνη την ώρα εγώ. Όταν μπήκα, είδες, έστρεψε το σώμα του στην πλευρά μου και μου απίφθινε το λόγο. Ήθελε να ενημερωθεί πώς πάει ο Πειραιάς και πώς πάμε στα νησιά μας. Και βέβαια ήταν έτσι μια στιγμή χαλάρωσης που σας είπα έγιναν αυτά τα η συζήτηση και με το ποτάμι από εκεί, με το Μαυροτέ και τον
Πώς κρίνεται το γεγονός? Εμένα μου άρεσε πολύ, το λέω γιατί ήταν η πρώτη φορά που άκουσα πρωθυπουργό να λέει να μιλάει έτσι στον Ερντογάν και να βάζει τέτοιου είδους θέματα, αλλά πιστεύω ότι η εξαιρετική δουλειά δεν έγινε στις δηλώσεις τις δημόσιες, οι οποίες έχουν μια μεγάλη βαρύτητα όταν λέγονται και μας βλέπει όλος ο κόσμος, γιατί ήταν παγκόσμια πώς το λένε, μετάδοση αυτό το οποίο συνέβαινε. Πιστεύω όμως ότι η εξαιρετική δουλειά έχει κάνει και το έγραψα δημόσια, εξαιρετική δουλειά έχει κάνει ο Κοντζιάς στο κομμάτι της ΑΟΣ.
Ναι, το είδα το σχολείο σας.
Και αν κλείσει θα είναι εξαιρετικό.
Εγώ καταρχάς να σας πω ότι είμαι περήφανη που είμαι στο Πράτο με τον Νίκο τον Κοντζιά και έχω τη δυνατότητα ίσως πιο συχνά από κάποιους άλλους να μιλάω και σε...
Και την αξιοπρέπεια της Ελλάδας συνολικά.
Και της Κύπρου.
Και της Κύπρου βέβαια.
Έτσι, δηλαδή έρχονται...
Στο Κυπριακό, αν δεν ήταν, πιστεύω ότι το είχαν...
Κύπριοι και μου λένε ότι έχουμε Υπουργό Εξωτερικών. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την Κύπρο και την κυβέρνηση της κλπ. Ο Νίκος ο Κοντζιάς ήταν έτοιμος να ακόμα και να παραιτηθεί αν τα πράγματα δεν εξελίσσονταν όπως έπρεπε να εξελιχθούν στο θέμα της Κύπρου. Και έχει και άλλες μάχες να δώσει μαζί. Αυτή τη στιγμή έχει μία παρουσία πολύ δυνατή σε ό,τι αφορά τις διμερείς, τρισμερείς σχέσεις που φτιάχνει από Ισραήλ μέχρι Μεσόγειο
και μέχρι
Κίνα και λοιπά. Μάλιστα, έδωσε και μία συνέντευξη στην ΕΡΤ, δεν ξέρω αν την παρακολουθήσατε, την οποία τον βρήκα εκπληκτικό.
Την είδα.
Και η ενημέρωση που έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, νομίζω ότι έδωσε τις απαντήσεις που έπρεπε να δώσει σε όλους αυτούς που παίζουν επικίνδυνα με την εξωτερική πολιτική, υπηρετώντας μικροπολιτικές, οι οποίες φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση στη χώρα. Και αναφέρομαι σαφώς και στις δηλώσεις του κ. Κουμουτσάκου, που για 15 λεπτά μιλούσε και δεν καταλάβαμε ακριβώς ποιο ήταν το πρόβλημά του, αλλά και στο παιχνίδι που παίζει ο κ. Λοβέρδος όσον αφορά τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, που πραγματικά νομίζω ότι είναι τελείως ανώριμη και επικίνδυνη όλη αυτή η στάση τους. Είναι πραγματικά γελίο να προσγειώνεται ο Ερντογάν 11.03 και 8.42 να θεωρούν όλοι φιάσκο τη συνάντηση που έγινε εδώ στην Ελλάδα.
Μα αυτό το οποίο συνέβαινε...
Ήταν το θέατρο του παραλόγου, δηλαδή καθόμασταν και κοιταζόμασταν τι έχει γίνει ακριβώς από τη συνέντευξη που δόθηκε στο Sky και στον κύριο Παπαχαιρά.
Αλήθεια είναι αυτό. Καλά, πέρα από αυτό, εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία γιατί μου είναι αδιάφορο το τι λέει στο Sky και στο Παπαχαιρά ο Ερντογάν. Με ενδιαφέρει τι έκανε ο.
Στο Sky είχε μιλήσει πρωτού έρθει.
Πρωτού έρθει, ναι.
Το προηγούμενο βράδυ.
Το προηγούμενο βράδυ.
Ουσιαστικά να μιλήσει στο Αθηναϊκό
πρακτορείο.
Στο Αθηναϊκό
και
πρακτορείο.
Το πήγε περίπατο. Αλλά η ιστορία είναι ότι ο Ερντογάν ήρθε στην Ελλάδα, πήρε απαντήσεις για πρώτη φορά.
Του απάντησε και όλη η Ευρώπη, έτσι, και η Αμερική ακόμα όσον
ακριβώς
αφορά τη συνθήκη της Λοζάνης.
Φάνηκε ότι είναι ανιστόρητος, διότι τα θέματα που έβαλε δεν άπτονται τη συνθήκη της Λοζάνης.
Μα πήρε ένα εξαιρετικό μάθημα. Ούτε την Τουρκία.
Μα βγήκε η αντιπολίτευση της Τουρκίας και είπε ότι εάν τελειώσει η Λοζάνη, λύεται το συμβόλαιο ίδρυσης της τουρκικής δημοκρατίας. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πήρε ένα καλό μάθημα νομικών από τον Παυλόπουλο και τον παρέπεμψε για περαιτέρω, για ιδιαίτερα στο Κοντζιά. Ήταν εξαιρετικό. Αλλά γιατί αυτό το είδαν όλοι και ήταν η πρώτη φορά που μπήκαν τα πράγματα στη θέση τους.
Παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι οι μουσουλμάνοι της Τράκης είναι πομάκι.
Ακριβώς.
Είναι Ρωμά. Είναι και
και είναι μουσουλμάνοι, δεν είναι Τούρκοι.
Δεν παραδέχτηκε, όσο και αν προσπάθησαν να αλλάξουν τη μετάφραση και για τους τέσσερις.
Νομίζω ότι
βουλευτές
εξυπηρέτησε. Ναι. Νομίζω ότι το κατάλαβαν αυτό και στην αντιπολίτευση και φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο τα πράγματα μεταδόθηκαν και στην Τουρκία. Και όχι μόνο στην Τουρκία.
Τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής, όπως λέει ο Νίκος ο Κοντζιάς, δεν είναι βραχυπρόθεσμα.
Προφανέστατα.
Είναι μακροπρόθεσμα και αυτή η συνάντηση θα δούμε στο μέλλον με ψυχραιμία, γιατί το ξέραμε ότι ο Ερντογάν δεν είναι ένας εύκολος επισκέπτης. Ξέραμε ότι θα προσπαθήσει να δώσει το σοου που συνήθως δίνει για εσωτερική κατανάλωση δική του. Και να θυμηθούμε κιόλας το 2004 όταν επισκέφθηκε ως πρωθυπουργός της Τουρκίας την Ελλάδα, τις 4 περιοδίες που έκανε σε χωριά στη Θράκη, 4 ομιλίες με μεγάφωνα και με ντουντούκες τότε και με σημαίες της Τουρκίας. Εγώ νομίζω ότι ήταν άψογα προετοιμασμένοι. Ο Νίκος αυτά είναι
το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικά καλό. Εγώ μετράω και κυρίως μετράμε αποτελέσματα σε περιπτώσεις που κλείνουν. Και το Κυπριακό έκλεισε, γιατί μέχρι να γίνουν οι εκλογές κάτω δεν πρόκειται να έχουμε και θα έχουμε και αλλαγή από ό,τι τουλάχιστον δείχνουν οι δημοσκοπήσεις εκεί. Θα βοηθήσει πολύ και η Αρχιεπισκοπή από ό,τι βλέπω και μαθαίνω. Όχι η δική μας, της Κύπρου, γιατί εκεί παίζει ρόλο σημαντικό. Περισσότερο από εδώ πέρα η δεξιά του κυρίου εκεί βοηθάει. Και δεν βοηθάει τα δεξιά, βοηθάει
είναι
και προς τα αριστερά.
Είναι άδικο αυτό που λέτε.
Γιατί δεν βοηθάει προς τα αριστερά.
Η Αρχιεπισκοπή της Ελλάδος.
Όχι, μα κάποτε έλεγαν ότι η δεξιά του κυρίου. Τώρα η δεξιά του κυρίου στην Κύπρο βοηθάει τα αριστερά, νομίζω. Δεν ξέρω τι βοηθάει.
Που ξέρετε που καλύτερα, μάλλον.
Όχι, έχει αλλά βλέπω. Σηκώνει και τα δύο χέρια και ευλογεί ο. Πόσο λένε, το ξεχνάω.
Και
ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.
Όχι, πάω. Εκπροσωπώντας και εγώ την αριστερά.
Το βλέπω. Καλά, άμα βάλεις και τον Τσίπρα στην εκκλησία και τον παντρέψεις, τελείωσε. Γιατί το είδα σε σχόλιο μια μέρα
έχει,
αυτό.
Έχει πολύ δυνατές σχέσεις με τον μακαριότατο αρχιεπίσκοπο, οπότε νομίζω ότι έχει
δρομολογηθεί.
Δύναμη και θα.
Μας ακούνε και θα το βγάλουν να το γράψουν, ξέρεις. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι εκεί έχει γίνει εξαιρετική δουλειά.
Είναι προσωπικά του καθενός και κανείς δεν μπορεί να
εννοείται, δεν το συζητάμε.
Και να τα διαφημίσει. Καθένας τα πιστεύει. Είναι δική του υπόθεση.
Προφανέστατα, δεν το συζητάμε. Έχουμε ένα θέμα μεγάλο στην Αρκαδία και το ξέρετε καλά, είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί παρακολουθείτε τα πάντα και αφορά τη ΔΕΗ. Και είναι στα κάγκελα όλοι. Και παλιοί σας σύντροφοι που τώρα έχουν φύγει και βρίσκονται στη ΛΑΕ και γίνονται ένα θέμα μεγάλο κτλ. Θέλω ένα σχόλιο για το κομμάτι αυτό της ΔΕΗ και πώς μπορεί να γίνει, αλλά και θα ψηφίσετε να τιμωρούνται εάν έρθει. Όσοι εμποδίζουν πληστηριασμούς. Γιατί είναι. Το είδα, ένα σύντροφό σας από τη Μεσσηνία.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας σήμερα.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να.
Έχω ήδη τόσα μέτωπα ανοιχτά στον Πειραιά. Προσπαθείτε να μου ανοίξετε και στην Αρκαδία.
Εγώ θέλω να σας φέρω στην Αρκαδία.
Λοιπόν,
αλλά
όχι,
δεν
εγώ θα συνεχίσω να τιμώ την. Την ψήφο του Πειραιώτη και της Πειραιώτισσας, mm-hmm. αλλά και όλων των νησιωτών εκεί της περιοχής μου. Ευελπιστώ, πιστεύω ότι θα είμαι πάλι υποψήφια στον Πειραιά και δεν υπάρχει κανένα σενάριο για Αρκαδία, και γιατί άλλωστε όλη μου η ζωή είναι εκεί. Θα ήταν πραγματικά. Δεν θα ήθελα ποτέ να κάνω αυτό που κάνουν κάποιοι, δηλαδή να ζουν κάπου αλλού και να επισκέπτονται Σαββατοκύριακα
Σωστά.
την πόλη τους.
Mm-hmm.
Αν η επαγγελματική μου δραστηριότητα και η οικογένειά μου ήταν στην Αρκαδία και ζούσα εδώ, αποφάσιζα μάλλον να επιστρέψω, μπορεί και να το σκεφτόμουν. Αλλά αυτή τη στιγμή ζω εκεί, εκεί έχω το παιδί μου, το σχολείο του, τους φίλους πλέον, συναδέλφους κλπ. Που
Λογικό.
Θα ήταν νομίζω αχαριστία να φύγω από τον Πειραιά και να επιστρέψω εδώ για πολιτικούς λόγους.
Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, θα τα
χάρηκα
πούμε.
Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα.
Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ που σας είχαμε εδώ πέρα.
Αισθάνομαι σαν το σπίτι μου και να το επαναλάβουμε.
Με περισσότερο χρόνο, γιατί τώρα είμαστε σε.
Ήταν πολύ δύσκολο το ταξίδι σήμερα.
Φαντάζομαι ότι θα είσαστε εδώ στο συνέδριο, το αναπτυξιακό της Πελοποννήσου.
Βέβαια, ναι, θα
είναι. Το Γενάρη.
Όχι ακόμα, όχι ακόμα.
Λογικά μετά το Φλεβάρι θα πάει.
Ο Κοντζιάς πότε θα έρθει?
Έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα που αν σας το πω έτσι λίγο της εβδομάδας αυτής ας πούμε, λείπει ήδη για ταξίδια, έχει ναι. φύγει κλπ. Όταν προσγειωθεί η Ελλάδα πάλι και ίσως ένας από τους προγραμματισμούς είναι να κάνουμε και κάποια επίσκεψη με κάποια στελέχη και κάποια ομιλία εδώ για την κίνηση Πράτο,
mm-hmm.
την οποία θέλουμε να μας βοηθήσετε κι εσείς στην οργάνωση.
Τώρα τι
και
κάνουμε.
Να καλέσουμε ενεργά περισσότερο.
Νομίζω ότι έχετε εξασφαλίσει έναν υποψήφιο εξαιρετικά δυνατό στέλεχος για την Αρκαδία στο Πράτο.
Να το αφήσουμε με ερωτηματικό.
Να το πω, να το αποκαλύψω. Καλύτερα να μην το κάνω εγώ, να το κάνει ο ίδιος.
Και έτσι πρέπει.
Και έτσι πρέπει ακριβώς. Οπότε εμείς θα τον στηρίξουμε, φίλος μας είναι, γιατί να μην τον έχουμε εδώ πέρα να μιλά. Καταρχήν θεωρώ ότι αν τον είχαμε στην Αρκαδία εκ της έσοδος θα ήμασταν πολύ καλύτερα όλοι.
Λοιπόν,
οι άξιοι άνθρωποι αξίζει τον κόπο να είναι παντού.
Γιατί είναι φιλοξενία αυτή, αρχίζει και δυσκολεύεται πολύ τις ερωτήσεις, κυρία.
Γιατί καλύτερα,
και τα σχόλια σας, κύριε Μανιατάκο, αν και ξέρω να απαντάω, δεν είμαι από αυτούς που κρύβονται.
Το ξέρω.
Λοιπόν, σας περιμένω και στον Πειραιά. Πρόσκληση είναι ανοιχτή.
Στο δημοτικό
να πάμε
ραδιόφωνο.
Στο δημοτικό ραδιόφωνο. Μιλάω αύριο το πρωί στις 10 η ώρα εκεί. Στον κύριο
Καρδάκη. Χαιρετισμού μας στον κύριο Βραμίδη.
Είχα χθες μια συνάντηση, ένα γεύμα. Στον κύριο Κλαδί. Είχα ένα.
Πολύ καλούς φίλους έχουμε
εκεί. Πήγαμε λίγο ένα κρασάκι με όλους τους συναδέλφους σας από τον Πειραιά χθες το μεσημέρι, εκεί που σας είχα πάει και είχατε φάει τότε. Σας έκανα το τραπέζι και σε εσάς.
Ναι, φορέο μέρος.
Και περάσαμε υπέροχα. Και είμαστε δίπλα στη δημοσιογραφία. Την δημοσιογραφία όμως την καλή. Την έγκριτη.
Φαντάζομαι, εγώ είμαι υπέρ του Μοίρα που λέει ότι πρέπει να μπαίνουν όρια. Του Γιάννη του Μοίρα. Που λέει ότι θα μπορούσαμε να μην πηγαίνουμε στο Σκάι όπως δεν πηγαίναμε στο Πρετεντέρι.
Θα ήθελα πραγματικά να σήμερα με ευκαιρία αυτή την επίσκεψη που έκανα εδώ να εκφράσω και τα θερμά μου συλληπιτήρια για τον Αλιφερόπουλο. Πραγματικά ήταν νομίζω μεγάλο σοκ για όλους μας αυτό, γιατί τον ζούσαμε καθημερινά στη Βουλή. Το κοινοβουλευτικό έργο του ήταν πολύ σημαντικό και είναι η οικογένεια της δημοσιογραφίας δυστυχώς έχει δεχτεί χτυπήματα
πολλά.
Την τελευταία εβδομάδα.
Είναι τρεις την εβδομάδα αυτή.
Γι' αυτό ηρεμήστε και εσείς λίγο, κοιτάξτε λίγο την υγεία σας.
Το άγχος
είστε...
σκοτώνει.
Βέβαια. Γνωρίζω πολύ καλά και την πίεση και όλο αυτό που αναγκάζεστε να περάσετε καθημερινά. Και να ευχηθώ λοιπόν καλές γιορτές σε όλους, σε όλους τους Τριπολίτες εδώ, σε όλη την Αρκαδία, τις Τριπολιτσιώτισσες που λένε και στον Πειραιά, Τριπολιτσιώτισσα λέει είσαι. Καλές γιορτές, υγεία, μόνο ευτυχισμένες στιγμές στη ζωή όλων, ευημερία και ελπίδα.
Να είστε καλά,
να υπάρχει αισιοδοξία. Με μεγάλη μου χαρά.